Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 10 pripadnika armije BiH optuženo za ratne zločine nad Srbima u Sarajevu. Podignuta optužnica protiv bivšeg policajca za ratne zločine nad Bošnjacima na području Prijedora. 3 pacijenta ranjena na Cetinju u stabilnom su stanju, 4. U kritičnom, saopšteno u Podgorici. Protesti u gradovima Srbije u spomen poginulima u Novom Sadu, ubijenima u Arilju i na Cetinju. Obezbeđenje predsjednika Južne Koreje sprečilo da ga uhapsi antikorupcijska policija. Nadležni u Srbiji ispituju crvenu vodu iz Drine nakon akcidenta u Bosni i Hercegovini. U nastavku ćete čuti i šta poručuju poljoprivrednici sa još jednog protesta u Srbiji.
Mora celokupno ministarstvo da podnese ostavku sa ministrom poljoprivrede. Oni su počeli da vrše presiju i pritisak bezzakonito. Posle svega toga nas je dočekala žandarmerija u Badovnicima.
Kao i kako je Nigerijac Emeka ostao u Bosni i Hercegovini posle 15 godina lutanja od Afrike do Evrope.
So this year will be the best year of my life.
Sljedeća godina će biti najbolja godina mog života. Ja ne idem nikuda. Tu sam u Bosni.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 10 bivših pripadnika armije BiH osumnjičenih za ratne zločine nad oko 100 Srba u Sarajevu u naseljima Hrasnica, Butmir i Sokolović kolonija. Među optuženima i Fikret Prevljak, general armije BiH, koji je po saopštenju tužilaštva osumnjičen za ubistva Srba, zatvaranja i odvođenje na prisilne radove u ratu od 1992. do 1995. godine. Prevljak je od tada bio predsjednik odbora stranke demokratske akcije u Sarajevu i kandidat SDA za načelnika opštine Iliđa 2020. Optuženi se terete za ubistva, ranjavanje i odvođenje u logore civila srpske nacionalnosti, među kojima je bilo žena, starih i dece, saopštilo je tužilaštvo BiH. Dodaje se da su zatočeni Srbi odvođeni na prisilne radove u zoni ratnih dejstava, gdje su bili izloženi ranjavanju, povredama sa smrtnim posljedicama i ubijanju od strane stražara. Sud u Beogradu je na 10 godina zatvora u maju 2022. osudio Huseina Mujanovića, bivšeg upravnika zatvora u Hrasnici. Tužilaštvo BiH saopštilo je da je podignuta optužnica protiv Dragoljuba Gligića iz Prijedora zbog zločina nad Bošnjacima koje je tokom rata počinio u naseljima Ljubija i Miska Glava. Tereti se da je kao komandir policijskog voda učestvovao u zarobljavanju, mučenju i ubistvu oko 120 muškaraca civila bošnjačke nacionalnosti. Objavilo je tužilaštvo. Gligić je optuženi za mučenja i ubistva na području sela Brda i Prijedoru 92. Za ratne zločine počinjene u opštini Prijedor do sada je doneseno 56 presuda. EUFOR je saopštio da će trupe snaga Evropske unije u Bosni i Hercegovini intenzivirati kretanje tokom naredne sedmice. Radi se o nastavku uobičajenih i rutinskih operacija nakon perioda smanjenih aktivnosti krajem decembra, objavila je vojna misija Evropske unije u BiH. 3 pacijenta ranjena u sredu u pucnjavi na Cetinju su u stabilnom stanju, dok je 4. U kritičnom, saopšteno iz kliničkog centra u Podgorici. Zbog ubistva 12 ljudi 1. Januara na Cetinju u Crnoj Gori je trodnevna žalost. Vlada Republike Srpske u Bosni i Hercegovini 3. Januar je proglasila danom žalosti. Vlada Crne Gore zakazala je vanrednu sednicu Veća za nacionalnu bezbednost na kojoj će se, kako je najavljeno, razmatrati potpuna zabrana posjedovanja oružja za civile.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U više gradova Srbije deo studenata, građana i aktivista zastao je na 29 minuta kako bi u tišini odali počast poginulima u padu nadstrešnice 1. novembra u Novom Sadu, ubijenima u Arilju i na Cetinju u Crnoj Gori, javlja Iva Gajić.
Odavanje pošte stradalima počelo je u 11.52, simbolično u vreme kada se 1. novembra dogodila tragedija u Novom Sadu gde je poginulo 15 osoba. Okupljeni su na više mesta u Srbiji, blokirali prometne saobraćajnice. Novosadski studenti koji blokiraju fakultete u tom gradu okupili su se na Varadinskom mostu gde je bio zaustavljen saobraćaj. Građani i aktivisti okupili su se i kod železničke stanice u Novom Sadu kao i u centru tog grada. akcija je održana i na više lokacija u Beogradu. U pomen žrtvama grupa studenata blokirala je saobraćaj na bulevaru Kralja Aleksandra kod Vukovog spomenika. Deo studenata i građana u tišini je stajao 29 minuta ispred rektorata na Studentskom trgu. Katarina Radojičić, studentkinja druge godine Akademije umetnosti u Beogradu, sa koleginicom je na protestu nosila srpsku i crnogorsku zastavu.
Prosto imamo potrebu da pošaljemo poruku da smo mi svi zajedno, da svi kroz isto prolazimo i da trebamo da se držimo svi zajedno. Jer samo ćemo tako moći da se izborimo s nekim većim zlom i samo ćemo tako moći da prevazit ćemo se.
Ona kaže da nju tragedija na Cetinju dotiče i na ličnom nivou.
Ja sam iz Crne Gore i od mog najboljeg druga iz Herceg Novog je juče poginula njegova rodica. Tako da je za mene sve to mnogo lično i mnogo nam je svima teško. I takva je sredina da prosto više ono, ne znaš da li si bezbjedan, izađeš iz kuće i da li ćeš sutra da se vratiš.
Nakon ćutnje, Katarina je sa još nekoliko studenata i građana prošetala do ambasade Crne Gore, gde je zapalila sveće i ostavila cveće za žrtve masovnog ubistva na Cetinju. U tom gradu je 1. januara ubijeno 12 osoba, među kojima i dvoje dece. Ranjene su 4 osobe. Počinilac ubistva pucao je sebi u glavu, nakon čega je preminuo na putu prema bolnici. U jednom ugostiteljskom objektu u Arilju 31. decembra ubijen je bračni par, a osumnjičeni za ubistvo je uhapšen. Nakon pogibije 15 ljudi u Novom Sadu 1. novembra, širom Srbije održavaju se akcije Zastani Srbijo, u kojima 15-minutnom tišinom studenti i građani odaju počast nastradalima. Betonska nadstrešnica stanične zgrade u Novom Sadu obrušila se svega nekoliko meseci nakon svečanog otvaranja stanice posle trogodišnje rekonstrukcije i tvrdnji zvaničnika da je urađena po najvišim evropskim standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Poljoprivrednici iz Bogatića i okolnih mesta u Srbiji protestovali su ispred policijske stanice, dok je u njoj trajalo saslušanje njihovih kolega zbog navodnog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja prilikom prošlonedeljne blokade Pavlovića mosta na Drini. Slobodan Brkić iz Udruženja proizvođača mleka rekao je Radiju Slobodna Evropa da i dalje traže isplatu subvencija.
Jednostavno su podeli zahteve da mora celokupno ministarstvo da podnese ostavku sa ministrom poljoprivrede Martinovićem, predsednicom skupštinskog odbora Rističevićem i premijer vlade zbog obećanja koje nam je direktno on dao u julu mjesecu da će to da se izvrši. Oni umjesto to da su uradili, oni su počeli da vrše presiju i pritisak na nas, prvo bacanjem u pasivan status bezzakonito, i posle svega toga nas je dočekala žandarmerija u Bogatiću, u Badovinicima. Tako da ova policija ne radi svoj posao. Znači, nas nedužne seljake bukvalno vrše pritisak na nas. Pošalju nam biju, prati nas bija po njivama. Tako da neko mora u vrhu ove države da odgovara za ovo što se dešava. Ne samo da podnese ostavku, a ovo maltretiranje nas koji tražimo samo svoja prava.
Agencija za zaštitu životne sredine 3. januara će ispitati uzorke vode iz Drine nakon akcidenta zbog kog je sliv te reke u Srbiji i Bosni i Hercegovini obojen u crveno, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije. Po informacijama nadležnih, problem se dogodio u BiH usled odrona otpada sa deponije mulja fabrike u Zvorniku. Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa najzagađenijim vazduhom na svetu, koji svake godine uzrokuje smrt najmanje 3.300 ljudi, objavili su Svetska zdravstvena organizacija i Svetska banka. Za borbu protiv tog problema Svetska banka prošle godine je odobrila BiH zajem od 50 miliona dolara. UNICEF navodi da zbog lošeg vazduha 20% dece u Bosni i Hercegovini pati od respiratornih problema.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Najmanje 30 ljudi, uključujući decu, poginulo je u izraelskim udarima u pojasu Gaze, saopštilo je osoblje bolnice u Deir al-Balahu. U izraelskim napadima na palestinskoj enklavu u četvrtak je također ubijeno nekoliko desetina ljudi. Vojska Izraela saopštila je u petak da je proteklog dana, kako je navela, preciznom municijom napala desetine položaja palestinskog Hamasa širom Gaze. Obezbeđenje predsjednika Južne Koreje Jun Suk-jeola sprečilo je njegovo hapšenje koje su pokušali pripadnici Državne agencije za borbu protiv korupcije. Oni su napustili rezidenciju opozvanog predsjednika Jeola pošto ni posle 6 sati nisu uspeli da ga privedu. Policija je saopštila da planira da sprovede istragu protiv šefa i zamenika šefa predsjedničke službe bezbednosti zbog ometanja službenih lica u obavljanju dužnosti. 2 osobe su poginule, 19 je povređeno u padu manjeg aviona kod Los Angelesa u Kaliforniji, saopštila je lokalna policija. 2 poginulih bilo je u letelici dok su povređeni iz fabrike nameštaja na koju se avion srušio.
slobodnaevropa.org
Deo javnosti i opozicije upozorio je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci postoji frakcija 17.000 proruski orijentisanih lojalista, prilog Dušana Komačevića i Sonje Gočanin.
Priču o lojalistima pokrenuo je 31. decembra prorežimski tabloid Informer, koji je na sajtu objavio da je glavni urednik tog glasila, Dragan J. Vučićević, pozvan na sastanak sa grupom istaknutih funkcionera Srpske napredne stranke koji sebe definišu kao lojaliste. U nepotpisanom tekstu se navodi da se pripadnici te grupe oštro protive bilo kakvom kompromisu sa antisrpskim ekstremistima koji nedeljama i mesecima maltretiraju Srbiju, kako se navodi. Aludirajući na studentske blokade fakulteta i ulične akcije 15 minuta tišine u znak sećanja žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu. Nekoliko sati kasnije istog dana predsjednik Srbije je u gostovanju na televiziji Prva potvrdio da je održan sastanak lojalista, kojih prema njegovim rečima danas ima oko 17.000. Među njima su, kako je rekao Vučić, njegov brat Andrej i još jedan član njegove porodice.
Ima jedno krilo unutar Srpske napredne stranke, danas su oni imali svoj skup, bili su prvo u jednoj maloj crkvi, to je njihov običaj, ja nisam deo tog tima, reč je o časnim ljudima koji nisu bogati, nisu bilo šta. Oni su tu kao čuvari vatre, kao čuvari, samo pozitivno mogu da govorim o njima, osim što su pomalo, po mom ukusu su pomalo ekstremni.
Rekao je Vučić za TV Prva. On je rekao i da se ta grupa uvek žestoko borila protiv struja koje su dolazile iz zapadnog obaveštajnog sektora.
Glavnom su oni proruski orijentisani, kad kažem proruski, za slobodnu samostalnu Srbiju, ali ako moraju da biraju, uvek će biti više proruski.
Žarko Korać, profesor Beogradskog univerziteta u penzi, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da ova Vučićeva izjava predstavlja pretnju.
I on nema nikakve potrebe da te pretnje upućuje svojoj stranci. Ovo je otvorena pretnja ljudima iz opozicije i u ovom konkretnom slučaju studentima univerziteta u Srbiji i svima onima koji protestuju zbog svega onoga što je otvorilo pitanje poginulih ljudi koje je nezamislivo u bilo kom demokratskom društvu.
Za Korać je posebno interesantno spominjanje proruskog sentimenta među ljudima koji pripadaju frakciji odanih.
To sa Rusima, to je najneobičniji deo, najbizarniji deo njegove izjave. Time hoće valjda da kaže da će Rusi da ih podrže, te njegove lojaliste, odnosno da je Rusima stalo da on ne padne.
Prema njegovom mišljenju, Vučić je jako uznemiren 2-mesečnim protestima i studentskim blokadama fakulteta širom Srbije. Više desetina fakulteta i 2 sedišta univerziteta u Srbiji blokirano je od kraja novembra. Dok predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtevi studenata u blokadi ispunjeni, studenti to negiraju i nastavljaju blokade. Betonska nadstrešnica obrušila se sa zgrade železničke stanice 1. novembra i tom prilikom usmrtila 15 osoba, dok su 2 teško povređene. Tragedija se dogodila 4 meseca nakon što je zgrada železničke stanice svečano otvorena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Brisel je svestan ruskog uticaja u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa Tomas Vajc, predsedavajući parlamentarnog odbora za pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, Vajc je govorio i o potezu Hrvatske da Podgorici blokira zatvaranje jednog pregovaračkog poglavlja.
Jasenovačka rezolucija je bila jasna provokacija koja je, ako mene pitate, svjesno donesena da se provocira Hrvatska. zbog čega izražavam žaljenje. Mnogi od nas su uložili dosta vremena kako bismo uvjerili naše hrvatske kolege da ne blokiraju čitave pregovore. Također su neki signali i izjave, kao i one predsjednika Jakova Milatovića, pomogli da se situacija olakša, tako da ipak možemo reći da je uspjeh što su tri poglavlja zatvorena. Da, žalim što poglavlje 31 o vanjskoj, bezbjednosnoj i odbrambenoj politici još nije zatvoreno, ali treba reći da je to rezultat navedene provokacije i mi činimo sve što možemo da ponovo ublažimo situaciju.
Da li Brisel podcjenjuje opasnost kada je riječ o ruskom uticaju u Crnoj Gori?
Vrlo smo svjesni ruskog uticaja u Crnoj Gori, a također dijelim zabrinutost oko određenih političara koji su uključeni u vladajuću većinu. I moram reći da ova vladajuća većina sarađuje kada je u pitanju odlučivanje o zakonodavstvu i reformama koje su bile potrebne da bi se postigao određeni napredak u pristupnim pregovorima. Dakle, vidimo da se ponašaju konstruktivno, ali i da koče proces, po mom mišljenju, provokativnim akcijama. Crna Gora je nezavisna država, a ovo je vladajuća većina u ovom trenutku. I dok god vidimo da se ozbiljno odlučuje o reformama, da se popunjavaju nedostajuća mjesta u pravosudnom sistemu, ja prihvatam te rezultate. Također, premijer Spajić predvodi proevropske pristupne poteze i vidio sam njegovu inicijativu Barometar 26, gdje on poziva sve stranke i one opozicione da je potpišu. Ali mislim da je ona usmjerena i na njegove koalicione partnere kako bi održao relevantne partije na proevropskom kursu.
Čuli ste Tomasa Vajca, šefa parlamentarnog odbora za pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji. Organska hrana iz Bosne i Hercegovine od 2026. neće moći u Evropsku uniju ako vlasti entiteta Republika Srpska ne pristanu na donošenje državnog zakona o poljoprivredi. U skladu sa direktivom iz Brisela, na evropsko tržište se može samo ako proizvodnju nadziru državna kontrolna tela, javlja Predrag Zvjerac.
Evropska komisija godinama upozorava da Bosna i Hercegovina treba usvojiti državni zakon o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Rok istječe krajem 2025. godine, dokad Bosna i Hercegovina i Evropska unija moraju ispregovarati i potpisati poseban sporazum o kojem se i ne razgovara. Politički predstavnici iz Republike Srpske protive se da BiH dobije državni zakon, pravilnike, oznake porijekla kao i registar proizvođača koji će zbog toga najviše trpjeti štetu bez obzira o kojem BiH entitetu žive. Senad Omerović, poljoprivrednik i povratnik iz Konjević polja u istočnoj Bosni.
Dvije godine radili smo džumbir za jednu holandsku firmu i smo uspjeli naći još kooperante da bi to proširili, mada su oni zainteresovani. Pola Bosne da radi taj džumbir da se izvozi i tako da. 2022. smo radili isto za jednu austrijsku firmu, jednu posebnu vrstu graha, ali grah se tako zove, i oni su isto zahtijevali da mi to radimo 50 hektara toga, međutim, zbog nedostatka radne snage, već što je to poznato, mi nismo realizovali ni taj projekat.
Prema podacima Udruženja organskih proizvođača u Bosni i Hercegovini, šumski plodovi, ljekovito bilje i gljive, uz eterična ulja koja se koriste na primjer u proizvodnji kozmetike, čine većinu izvoza organskih proizvoda u Evropsku uniju. Ako se ne donesu državni propisi, izgubit će taj status. U Bosni i Hercegovini trenutno važe dva zakona o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, jedan u entitetu Republika Srpska i drugi u Federaciji. Sead Herceg, predsjednik Saveza organskih proizvođača u Federaciji BiH.
U federaciji nemamo ni čak sve podzakonske akte da bi se bavili organskom proizvodnjom ni unutar federacije, kamoli da imamo standarde, da kažemo, za izvoz. Također nemamo ni proizvod kad izlazi iz Bosne i Hercegovine koji bi trebao da se deklariše i on se deklariše kao organski, ali u upravi za indirektno oporezivanje nema taj registar i on ne postoji. U Republici Srpskoj postoji registar za organske proizvođače, ali samo unutar Republike Srpske.
Politički predstavnici iz Republike Srpske u državnoj vladi ne odobravaju ni da se formira nova komisija koja bi radila na nacrtu državnog zakona i kažu da je poljoprivreda u isključivoj nadležnosti entiteta. Kemal Hrnjić, ministar poljoprivrede u Federaciji BiH, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su u tom entitetu opredijeljeni da za sve donose državni zakon, pa tako i za poljoprivrednu proizvodnju, a da se entitetski zakoni potom usklađuju s državnim.
Bez obzira što imamo zakone na entitetskom nivou, to Evropska unija tako ne gleda, oni žele isključivo na državnom nivou. Vi ste svjesni tih problema, isto je sa državnim ministarstvom poljoprivrede, isto je sa IPARD strukturom na nivou države, agencija za plaćanje na nivou države, uvjeti tako dalje, to su stavke koje Evropska unija od nas očekuje narednim godinama da bi mogli nesmetano izvoziti proizvode na evropsko tržište.
Iako je u prošlosti bilo inicijativa iz federacije da se osnuje državno ministarstvo za poljoprivredu, pored ostalog i zbog povlačenja sredstava iz fondova Evropske unije za razvoj poljoprivrede, iz Republike Srpske su takve inicijative odbacili, protiveći se, kako kažu, prijenosu nadležnosti s entiteta na državu. Prethodnih godina su vlasti RS-a napravile svoj popis u kojem tvrde da je više od 140 nadležnosti preneseno s entiteta na državni nivo, te su pokušali zakonima entitetske skupštine vratiti nadležnosti, ali ih je poništio Ustavni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Fondacija Kuća dobrih tonova izgradila je oko 200 kuća u proteklih 10 godina na području opština Srebrenica i Bratunac u Bosni i Hercegovini. Sadik Salimović javlja da izgradnju pomažu volonteri iz celog sveta.
Tokom 2024. godine Kuća dobrih tonova je u Srebrenici i Bratuncu izgradila 29 kuća po novom savremenom projektu, kaže Hilda Đozić, koordinator projekta.
Od toga 29 kuća smo izgradili za korisnike sa područja opštine Srebrenica i Bratunac, dok smo dvije porodice iz opštine Doboj i Doboj Istok također su dobile svoj novi dom. U protekle dvije decenije i naše kuće su evoluirale, tako da smo od malih drvenih objekata koji su služile samo za privremeni smještaj korisnika, došli do prostranih modernih kuća koje zadovoljavaju potrebe svake višečlane porodice.
Ove godine obilježena je decenija uspješne saradnje sa Hilti kompanijom iz Lihtenštajna i urađeno je oko 200 kuća u Srebrenici i Bratuncu, napominje Hilda Đozić.
Ova godina je za nas bila posebna jer obilježeno je 10 godina uspješne saradnje sa našim partnerima i prijateljima iz Hilti fondacije. Zajedno smo kroz ove godine izgradili ne samo 200 kuća, već i 200 domova punih nade, ljubavi i podrške za porodice kojima je to najpotrebnije. U ovom zadatku imali smo snažnu podršku od strane više od 150 Hilti volontera. To su stari Hilti uposlenici iz raznih zemalja širom svijeta koji su svojim radom dali značajan doprinos u stvaranju bolje budućnosti za ove porodice.
Novu kuću dobila je porodica Omerović iz Potočara. Adisa kaže da su prije toga imali alternativni smještaj, a sada imaju vlastiti krov nad glavom.
Mi smo povratnice Srebrenica 2005. godine. Kao mladi bračni par tad smo dobili stan gore u centru u Potočarima, socijalnom stanovanju. Zahvaljujući fondaciji kući dobrih tonova, oni su nam izgradili kuću. Krov nad glavom je jedna od najvažnijih stvari. Imati krov nad glavom znači imati sigurnost i stabilnost. Sad je sve lakše i ljepše.
Novu kuću dobila je i Nataša Blagojević iz Bratunca.
Raseljeno sam lice iz opštine Zenica, doselila sam u Bratunac 92. godine, posle sam se udala, znači sada sam trenutno samohrana majka, sa sinom živim, znači dobili smo kuću, donaciju, kuća dobrih tonova, o kojoj imam samo riječi hvale, prosto jer su nam riješili krov nad glavom, vi svi znate šta znači kad imate stambeni objekat, znači toliko je kuća topla, lijepa, prostrana, toliko nam to znači da prosto ne znam kojom riječu bi to opisala.
Naredne godine Fondacija Kuća dobrih tonova radit će 25 kuća. Hilda Đozić, koordinator projekta, ističe da je na javni poziv pristiglo čak 150 aplikacija.
Ponosimo na to što kao fondacija možemo da pružimo podršku i damo ljudima na ovim područjima šansu za bolji život. Naša misija jeste da budemo oslonac i odskočna daska za sve oni koji su u potrebi i zajedno s našim partnerima vjerujemo da možemo nastaviti graditi budućnost ispunjenu nadom i prosperitetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Emeka Rinze Uzočukvu iz Nigerije došao je u Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životom, gde u Bihaću čeka dobijanje azila. Priču o njemu ima Azra Bajrić.
Moje ime je Emeka Rinze Uzočukvu i dolazim iz Nigerije.
Imam 39 godina. Došao sam u Bosnu iz Nigerije. Iz Nigerije sam prvo otišao u Grčku, gdje sam bio jako dugo. Iz Grčke sam preselio u Makedoniju, pa u Srbiju, pa iz Srbije u Bosnu.
Put iz Nigerije do Bosne trajao je 15 godina. Bježeći od bezakonja koje, kaže vlada u njegovoj zemlji, zabrinut je za sigurnost njegove majke, supruge i sestara koje su ostale u Nigeriji. Prema izvještaju Freedom House-a za 2023. sigurnosni izazovi, uključujući pobune, otmice i nasilje među zajednicama i sektama, ugrožavaju ljudska prava miliona Nigerijaca. Emeka je želio stići do Luksemburga, međutim zatražio je azil od BH vlasti, zaposlio se u lokalnom restoranu i ostao u Bihaću.
U ovom poslu mi je dobro, zadovoljan sam, nema rasizma, ljudi oko mene su dobri. Ovi vlasnici, ova familija kod koje radim su dobri ljudi, meni je ovdje lijepo.
U idućoj godini očekuje ispunjenje najveće želje, da se sretne sa porodicom.
Sljedeća godina će biti najbolja godina mog života. Sljedeće godine vlada BiH će mi dati nove dokumente, tako da će sljedeća godina biti bolja za mene. Ja ne idem nikuda. Tu sam u Bosni i tu ću slaviti novu godinu sa svojim prijateljima.
Po dolasku u Bosnu i Hercegovinu, 9 mjeseci živio u prihvatnom centru Lipa. Kao tražitelj azila dobio je novi život. Samir Mašić, volonter SOS organizacije Bihać.
Prije par godina Ahmer Netzwerk nam je kupio ovu kuću sa upravo ovom namjenom, kako bi mogli zbrinjavati i dalje migrante koji žele azil i koji su, znači, ugroženi.
Emeka Arinze Uzočukvu svijetli je primjer osobe u pokretu, po zakonu radi, doprinosi i sebi i novoj domovini. Adnan Šehić, pravni saradnik u udruženju Vaša prava.
Nakon podnošenja zahtjeva za azil, samim time Emeka je stekao određena prava u Bosni i Hercegovini, kao što je pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje, pravo na legalan boravak u Bosni i Hercegovini, a nakon 9 mjeseci što je podnio zahtjev za azil, MK je stekao i pravo na rad. Uz podršku vaših prava, udruženja Vaše prava Bosne i Hercegovine kao partner UNHCR-a, MK je znači pristupio postupku azila i samim time je u fazi čekanja intervjua pred Ministarstvom sigurnosti.
Trenutno na konačnu odluku Ministarstva sigurnosti BiH čeka 205 tražitelja azila. Najviše ih je iz Sirije, Turske, Rusije, Palestine, Afganistana i Irana. U prihvatnim centrima u Bosni i Hercegovini ovog trenutka boravi više od 1350 osoba, najviše iz Afganistana, Maroka i Sirije. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoje djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Ovdje je reč o greške struke, a ne bio u koži. Ni sudijama, ni tužiocima, ni veštacima.
Struka mora se obrati ne institucijama, nego mora se obrati i građanima Srbije da ljudi čuju šta kažu ljudi koji su zaista pozvani i prizvani da nam kažu po tom pitanju šta može, šta ne može, šta je bezbedno, šta je manje bezbedno, da bi mi kao društvo, kao država mogli da donesemo konačnu odluku.
Ja sam pisao preporuke šta da se radi, slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni, taj deo nije htio niko da uradi.
Neka kaže struka, pogrešila je struka, struka je ipak rekla. Struka, struka, struka. I nauka. Nakon tragedije u Novom Sadu, ova fraza struka i nauka posebno je javno eksploatisana. Toliko da je na izboru koji organizuje Filološko društvo reči, čak izglasana za takozvanu lažireč 2024. godine u Srbiji, odnosno reč ili reči koje iskrivljaju smisao onog što imenuju. A da li je struka izgubila smisao? A nauka? Može li odgovor biti samo da ili ne? Ili je ovo pitanje daleko kompleksnije nego što izgleda? Da li su mladi sve više obeshrabreni stanjem u kojem je njihova buduća profesija u Srbiji? Misle li da se njen značaj urušava? A kako na svoje zvanje gledaju oni koji mlade obrazuju? Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate Glaso mladih. Gošće su Ognjen Božić, Viktor Đorđevski i Luka Milić, studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i profesor Vojin Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nije prošlo ni nekoliko mjeseci kako je odslušao prvo predavanje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a studije mu već ne izgledaju onako kako ih je zamišljao. Međutim, Brucošu Ognjenu Božiću, kako kaže, uopšte nije žao što je tako. Njegov fakultet jedan je od više od 50 u Srbiji koji su u blokadi, dok se ne ispune svi zahtevi studenata, među kojima su objavljivanje kompletne dokumentacije o padu betonske nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 15 osoba, a dve su teško ranjene, procesuiranje odgovornih, krivična odgovornost i hapšenje napadača na demonstrante, kao i puštanje uhapšenih studenata na slobodu.
Blokade će trajati dok se ne ispune zahtevi i zaista mislim da bi ispunjenjem zahteva mogu da se pokaže tračak nade da živimo u zaista demokratskoj državi. Mislim da je to stvarno dovedeno u pitanje i jednostavno, kao što sam već i rekao, znači, ovi protesti mi daju nadu da možda postoji šansa da će se neke stvari promeniti i da ću moći da ostanem ovde ponosan i da ovde i ja sutra imam decu koje će moći isto ovako da se bore za iste principe pravde i istine i da će to zaista biti nešto o čemu ćemo svi brinuti i isto opet ću ponoviti, znači ovo nisu pitanja na koje može jedna osoba da da odgovor, stvarno moramo svi zajedno ovime da se bavimo i to je ključ. Ne smemo da imamo ljude koji su možda u ovom trenutku zadovoljni, ali znate, kada su profesori, kada je prosveta u takvoj situaciji, mi moramo da im pomognemo, jer sutra može neko doći po nas, može nama biti loše i treba jedni za drugi da dižemo glas. A poznato da se ETF-ovci dobro zapošljavaju i posle, čak i tokom studija, i stvarno mislim da ovo može da pokaže veliku nesebičnost naših kolega, jer nije stvar samo da li je nama dobro ili da li će nama biti dobro, već je ovo interes u svih nas i prosto, mene lično ne brine zaposlenje, ali mi ovo daje nadu da ću možda sutra moći da ostanem ovdje u Srbiji i da neću morati da planiram da se iselim u inostranstvo.
Međutim, iako za posao ne brine, Ognjen ipak misli da nema sumnje da profesija doživljava degradaciju, odnosno urušavanje. Zašto?
Jasno je da je nekome ovde u interesu da ima što manje pametnih ljudi i ljudi koji misle i mislim da je jasno da je nekome u cilju da se ovakve obrazovne institucije, kako da kažem, polako ali sigurno unište. pomenuo bih stvarno konkretno prosvetne radnike, evo i srednjih škola, to su bili moji profesori, moja razredna, njihove plate su mizerno niske. Ako se ne varam, sad da ne kažem površnu informaciju, ali nikako nisu iznad 90.000. Mislim da su oko 80.000 dinara, što je za život u Beogradu zaista, zaista jako nisko. Mislim, konobari zarađuju, rekao bih, dosta više novca od toga. Imam prijatelje koji su po završetku srednje škole, igrom slučaja, završili tako na poslu. I nije normalno, mislim, meni je drago što ima ljudi koji mogu dobro i okej da zarade, ali nije normalno da profesori toliko nisko zarađuju u odnosu na sve ostale profesije i to mora da se promeni. Ne bih preterano komentarisao stanje na fakultetima, jer se ti zaista pravi stručnjaci jako malo pitaju, nažalost, a vidimo do čega dolazi, kao što je ova nesreća, vidimo do čega dolazi kada se struka ne pita ozbiljno za važne stvari.
Slično misli i njegov kolega Viktor Đorđeoski, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da su visokostručne profesije postale degradirane.
Stvarno je jako neprijatno osjećaj kada u javnim prostoru ili tako negde možete da čujete da se neki, sad nazovi obrazovani ljudi, imaju, dobivaju veći medijski prostor i tako to u odnosu na recimo doktore, inženjere, stručnjake, pogotovo sada s ovim prethodnim događajima, tragičnim i tako to, redko može da se vidi neki stvarno stručnjak koji je izašao da priča o tome. Uvek su to neki rekla kazala, ovo ono, neko dolazi predsednik da daje objave u kojima laže i tako to. Nekako baš je tužno je stanje u zemlji. Ne znam, meni je kao Brucošu, nemam neku ohrabrenje da se stvarno zaposlim u nekoj državnoj firmi ili tako nečemu, zato što sam siguran da tu neće biti pravedno raspoređen i da se neće ceniti moje znanje i tako to, nego će to biti stranačke veze, ovo ono, i ne znam, jako je obeshrabljujuće, pogotovo za neke naše kolege koji su građevinci, arhitekte i ovo ono, i to je struka koja prosto, da biste radili nekim većim projektima, nekim bitnim, vi morate da radite prosto u nekim državnim strukturama i onda tu podležete pod mnoge malverzacije i tako to, i jako je beshrabljujuće. Ja sam upisao elektrotehnički zato što znam da je naša struka najmanje podleže kako se zove, nekim pritiscima i ovo ono, ali stvarno neprijatan jako neprijatno osjeća. I moja majka je inženjer i ona je bila inženjer u jednoj javnoj firmi, bila je na mjestu glavnog inženjera i pri promjeni vlasti 2012. ona je izgubila posao zašto nije htjela da uđe u stranku i ne znam, na njeno mjesto je došla neka devojka valjda sa pedagogije ili tako nešto, mislim, stvarno na mjesto glavnog inženjera. Neću pominjem koja je firma, ali stvarno ne znam, cijel život mi se vrti oko tih nekih sklapanja, malverzacija i takve stvari, muka mi više svega toga da slušam. Moj otac isto radi u državnoj firmi, mislim, ne znam, kad su oni mitinzi, ovo ono, teraju ljude da, čujem kako teraju ljude da idu na proteste, na ovo, na ono, njihovi direktori moraju vamo i tako, stvarno je poražavajući, stvarno mi je muka, evo, meni lično, a i vidi se atmosfera u društvu svima od ovakvog stanja. I stvarno smo svi željni jedne promjene, osjeća se onako u vazduhu jedna potencijalna energija, svi su spremni da se nešto desi.
Kako na urušavanje struke i obrazovanja gleda Luka Milić, student treće godine softverskog inženjeringa na istom fakultetu?
Moje lično iskustvo sa drugim studentima fakulteta, ja nikad nisam video studenta koji je onako potpuno demotivisan za učenje i ništa ga ne zanima. Zato što ono, ovo nije sad osnovna škola gde kao moraš da ideš. Ljudi koji dođu ovamo, dođu sa namerom da nauče i da se izvežbaju u nekoj struci. Ali mislim da se smanjuje generalno poštovanje koje ljudi imaju prema obrazovanju i intelektualizmu. Sada ne zovem sebe nekim intelektualcem. I sada ako si ono neki stručnjak i smišljaš nove ideje, pokušavaš da budeš pametan, pokušavaš da vodiš dijalog i razgovore, ti si sad ono filozof i pametnjaković i nemoj da govoriš ljudima kao šta da misle, nemoj da budeš političar.
Kako prema Lukinom mišljenju dolazi do degradacije i na koji način se boriti protiv toga?
Što se tiče angažovanja stručnjaka za onako državne i one kompanijske poslove, mislim da tu jednostavno, onako, kada imate profitnu motivaciju, jednostavno bude neki menadžer i kaže, e, jel može ovo jeftinije? I arhitekta kaže, pa mislim, mogli bismo ako smanjimo bezbednost, i arhitekta kaže to potpuno iskreno, samo da je, nije sad njegova krivica što to kaže, samo iznosi mišljenje profesionalno. I onda ono kaže njegov nadležni, ok, onda ćemo tako. I ono, arhitekta se uopšte ne pita o tome. Mislim, isto važi i u softveru. Ima mnogo softvera koji se pravi lošijim nego što bi morao da bude, zato što je lakše da plaćaš manje ljudi za jeftiniju radnu snagu.
Ali kuda to vodi?
Ne vodi prema ničemu dobrom. Vodi padu nadstrešnice, vodi padu privatnosti na internetu, vodi onako zamenjivanju ljudi sa veštačkom inteligencijom, što smanjuje i kvalitet proizvoda i ono, plaćene radnike. Najbolji način da se borimo protiv toga je da se organizujemo u ovakve velike skupove, da izjasnimo svoje mišljenje kolektivno, jer ako smo kolektivni, mnogo je teže da nas se otarase. Zato ne možeš da imaš štrajk sa jednim radnikom, samo će da ga bace. Ako hoćemo promene, ako hoćemo da se stručnjaci čuju, moramo da im damo glas. I ono, jedan stručnjak, ako kaže nešto što se političarima i bogatima ne sviđa, nema glas. Može lik da viče koliko hoće, ali ako su ljudi plaćeni da ga ne slušaju, ako su ljudi plaćeni da ga ne emituju, sad ono, socijalne mreže kao Twitter i tako to, malo su demokratizovali medije donekle. Jednostavno, to možemo samo da, možemo jedino da se borimo protiv toga onako kolektivnom voljom i da pokažemo naše stavove. Što glasnije da nas ne ignorišu.
Ako je i profesija nastavnika i profesora degradirana, ko će predavati? Ko će obrazovati nove generacije? Ognjen je mišljenja da su to pitanja kojima svi treba da se bavimo.
Ne postoji jedan čovjek koji će da dođe i te probleme da reši. Na tome treba da radimo stvarno svi zajedno i treba dati dosta misli i uložiti dosta truda da bi takve probleme rešili. Kažem, jednostavno treba dati medijski prostor obrazovanim pametnim ljudima i mislim da su ovi studentski protesti pokrenuli nešto u našim ljudima i otvorili im oči tome koliko zapravo mediji prenose, sudiću da kažem, stvarno smeće i đubre. Evo, samo pogledajte kanale sa nacionalnom frekvencijom i šta se na njima pušta, to je stvarno kriminalno. Mislim, zaista, čak i za neke stvari potpuno protivzakonito, znači kulturno-obrazovnog programa nema, plasiraju se neka lica koja nemaju, kako da kažem, nemaju veze sa zdravim društvom, a treba medijski prostor da damo ljudima koji su obrazovani, koji znaju šta pričaju i koji na kraju krajeva zapravo mogu da donesu dobre promene. Znate, ja sam student i neću se praviti da znam odgovore na sva pitanja i reći ću, kao što sam već i rekao, da su ovo pitanja na kojima svi treba da radimo i mislim da je to stvarno najvažnija stvar. Da se prosto ujedinimo u smislu da nema te političke ideologije koja je bitnija od poštenja, od odgovornosti i od toga da smo zaista svim imamo na kraju krajeva isti interes, a to je da živimo u zdravom društvu, u zdravoj državi.
Viktor kaže da je rešenje u temeljnim promenama u državi, ali i u medijima.
Nastavnici, učiteljice, učitelji, to su ljudi koji sklapaju kraj sa krajem, a oni obrazuju celu zemlju, znači oni nam stvaraju i glasačko telo i te buduće stručnjake i ceo narod. Znači, kada kažem temeljne promjene i u državi što tiče obrazovnog sistema, mislim prvenstveno na plate i na uslove za profesor. Znači, profesor je bar meni, kako su pričali roditelji, nekad je bio elita. I to mora opet da se vrati. Znači, kad bi profesor imali plate iznad proseka, nešto pričamo, 150.000, odmah bi ih svi drugačije gledali. Odmah bi rekli, čovjek je profesor. A sada je, kaže, na radi u srednjoj školi. Šta će čovjek, nema bolje. I to je stvarno tužno. To je stvarno tužno, mislim. Ne znam, mi neki smo imali sreće, smo imali dobre profesore po srednjim školama, ali kad god čujem tu neku priču, moj profesor bio dobar, ovo ono, to su neki ljudi koji su tu završili pukom slučajnosti. Ne znam, moja razredna, recimo, fenomenalna profesor, ona je žena programer, i došla je da radi zašto je pregorela, nije mogla više da izdrži taj tempo i tako to, inače bi radila, mislim, u firmama i radila je kao to, tako da to su sve neke slučajnosti, neke greške u sistemu koja dođe, uobičajno su to ono, sada dolaze i oni preko nekih veza, preko, da moraju budu stranačke, ali mislim i u srednjim školama i osnovim tu su veze sa direktorom, ko će za ovo, ko će glasa za ovog, za onog i opet se svuda su neke veze, svuda sve to ide preko nekih privilegovanih sistema i to se stalno.
Misliš da je obrazovanje onda to koje je na neki način
ispašta? Sve je korumpirano, sve je kompromitovano, znači na svakom nivou zemlje. Da bi se nešto promenilo, da bismo postali ozbiljna zemlja i tako to, potrebne su stvarno temeljne promjene. Potrebna je promjena sistema, znači od nula.
Na pitanje o blokadi visokoškolskih ustanova, Luka kaže da je optimističan.
Ja sam optimističan što se ovoga tiče. Naše blokade za sada su, koliko ja znam, najveći protest u 20 godina koji se video i ne usporavamo za sada. Mi se pojačavamo svaki dan. Ja sam inače redar na našim dnevnim blokadama na ETF-u i svaki dan se obradujem kada vidim onako ono starije ljude od nas koji dođu i da nas podrže i sve ih više ima i mislim da su ovi protesti i njihova popularnost dobar znak za sve nas.
Viktor kaže da im podrška nastavnika i profesora mnogo znači.
Kada vi vidite na našim plenumima, recimo, gde se donose neke bitne odluke, kada vi vidite profesora koji je član Akademije nauka i umetnosti, koji je svetski stručnjak, koji ide da drži, mislim, predavanja i prezentacije po svetu o nekim sad stručno relevantnim temama, kada vidite takvog čovjeka da je tu sa vama i da vas podržava, stvarno, mislim, osjeti, puno vam je srce i stvarno dobijete snagu da se angažujete za sve.
Podrška studentima stigla je i od Vojna Ilića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za računarstvo i automatiku.
Ja verujem da će nešto da se promeni, zato jer svedoci smo da kad god su bili studentski protesti od 68. godine i 96. i 97. pa čak i 2000. godine i danas, uvek su studenti bili ti koji su pokretali snagu ostalih ljudi u našem društvu i na osnovu njihovih protesta uvek je doneta ispravna odluka, ako mogu tako da kažem. Tako da ja verujem da će, jer studenti su budućnost, znači to su mladi ljudi koji će jednog dana da doprinose razvoju i ove države i stvarati oni i svoje porodice. I ja verujem da ako svi pogledamo pozitivno na sve ovo što se dešava, da ti jedino prestoji, na nama je samo da verujemo u to da će biti nešto promenjeno, šta će biti, iskreno da budem, ne znam, ali ja samo verujem da će nešto da se promeni to na pozitivno.
A kako profesor Ilić gleda na svoju struku?
To se tiče same tehničke struke i ovoga čime se ja bavim, elektrotehnike, koliko ja znam, ta profesija nije degradirana i jako je cenjena i to je pravi pokazatelj za to da ne postoji trenutno, po mojim saznanjima, diplomirani inženjer koji je tek završio fakultet, a nije zaposlen. Što se tiče same degradacije, ja više mislim da je degradacija u smislu da su studenti kao početnici u svom poslu, ne studenti, nego diplomirani inženjeri u svom poslu, plaćeni od profesora, što znači da više naša profesija gubi smisao i veliki broj profesora čak prelazi i sa fakulteta u privatni sektor, što je potencijalni problem u generalnom društvu, jer u jednom momentu može da se postavi pitanje ko će da obrazuje mlade ljude i ko će da im prenese iskustvo, veštine, znanje i sve ostalo što je potrebno za formiranje jednog mladog inženjera koji te kreće u svoj proces.
Profesor Ilić ukazuje da se zbog nedavnih dešavanja u društvu javilo nezadovoljstvo u pojedinim profesijama.
Što se tiče ostalih struka, mogu da kažem, nisam kompetentan, ali na osnovu onoga što se dešava trenutno u državi, postoji sigurno veliko nezadovoljstvo u građevinskoj struci, u arhitektonskoj struci, na osnovu svega onoga što se izdešavalo u poslednje vreme ovaj, državi i ljudi jednostavno verujem da nemaju poverenja i kao što sami znate u narodu je krenula priča vezana za bezbednost najviše građanskih objekata koji su završeni u poslednje vreme. Moja struka kao struka nije toliko vezana za neke krucijalne objekte, građevine i tako dalje, tako da u tom smislu mi ne gubimo reputaciju što se tiče društva, ne gubimo reputaciju pogleda studenta ka profesorima, jer nismo direktno povezani za sve ono što se, odnosno nismo generalno povezani za sve ono što se izdešavalo, a kažem opet imamo dosta iskustva i naučnih projekata i saradnje sa privredom gde mi kao profesori dobijamo, stvaramo nove iskustva i ta iskustva prenosimo studentima kako bi oni bili bogati za neka praktična iskustva koje će jednog dana koristiti u životu. Generalno moji studenti kojima ja držim predavanja imaju poverenja u svoju struku i dosta njih već na trećoj i četvrtoj godini odlazi u velike kompanije da bi radili stručnu praksu. Nažalost, jedan deo tih studenta ostane u tim kompanijama istog momenta i zbog toga ili prolongira studije ili ne završi nikada studije, i to je samo zbog toga što je količina novca koji oni dobijaju za vreme tih praksi mnogo veća od onoga što mi kao profesori dobijamo, i oni jednostavno ne vide u tom smislu značaj fakultetske diplome u nekom društvu.
Strahuje li profesor Vojin Ilić da će nastavnog kadra manjkati i da li to vidi kao problem i zašto?
Da, mislim. To je generalno veliki problem. To je generalno veliki problem i to nije samo problem u visokom obrazovanju. Obrazovanje kreće od vrtića. Ja mislim da je najbitniji korak u sistemu obrazovanja bukvalno taj vrtić. Mi kao univerzitetski profesori radimo sa punoletnim osobama. Da li to osoba od 19 godina, 20 ili 40 ili 50 godina, nije bitno, ali to je osoba koja je zakonski samostalna i sposobna da donosi odluke. Problem kreće u vrtića, jer te žene rade sa malom decom, sa velikim brojem male dece koja još uvek nemaju razvijenu svet, nije oko čega, ako sam slobodno tako da se izrazim. I oni su dužni da njih usmere na pravi put, a sledeći korak na tom pravom putu jeste osnovno obrazovanje, gde dolazite prva četiri razreda kod učiteljice ili kod učitelja, koje je nekada davno, kad se ne bio u školi, bila hijerarhijski broj jedan, kako se nekad pričalo. Prva je bila učiteljica, pa Bog pa roditelji. Tako da je reč učiteljice bila mnogo iznad, i sam autoritet učiteljice ili učitelja bila mnogo iznad onoga što danas predstavljaju učitelji i učiteljice. Sledeći korak su nastavnici, koji opet trebaju da te đake usmere za nastavak obrazovanja koje se posle svodi na srednje obrazovanje, i posle srednjeg obrazovanja tek dolazimo do tačke fakulteta. Tako da ceo taj proces nije samo vezan za fakultet, nego on kreće mnogo, mnogo niže. I ako nezadovoljstvo kreće od tog nižeg, onda se sam kvalitet formiranja nekog inženjera, da kažem, ako pričamo već o tome, koji počinje od malih nogu, svodi na probleme, jer u današnje vreme ljudi gledaju velika nezadovoljstva, ono se dete gledaju velika nezadovoljstva oko sebe, koji kreću i od vrtića, osnovne škole i tako dalje. Znači, vi imate sada kumulativno nezadovoljstvo u nekom dužem vremenskom periodu obrazovanja nekog deteta, nekog studenta, nekog budućeg inženjera, koji može samo da vidi da je jedina potreba da se zaradi sve moguće veći novac kako bi se opstalo i kako bi se prehranila i porodica i tako dalje. Tako da to verujem da je glavni problem i jedan od uzroka zašto mladi sve manje hoće da ostanu kao saradnici nastave ili asistenti jednog dana profesor na fakultetima, i se opredeljuju da odlaze u velike kompanije gdje mogu da obezbede sebi sigurno zarade. Sa druge strane, opet smo svedoci globalne krize, se veliki broj velikih kompanija otpušta veliki broj radnika. Tako da je to sada sa jedne strane klackalica gdje treba biti pametan i doneti odluku šta je pravilno uraditi u donošenju te odluke. Iskreno da budem, ne znam šta bih rekao, kažem, ja bih opet išao putem kojim sam krenuo davne 2004. godine.
Na posledku, profesor Fakulteta tehničkih nauka Vojin Ilić zaključuje da nije problem u profesiji kao takvoj, nego u sistemu.
Profesije kao profesije nisu degradirane i mislim da teško profesija može da bude degradirana. Mi sad imamo situaciju da povezujemo profesiju sa sistemom. Sistem pravi profesiju, ako mogu tako da se izrazim. I jednog dana, kažem, ako pogledamo cijelu tu piramidu koju sam malo pre rekao, nezadovoljstvo se akumulira. To je nešto što deca vide od malih nogu i prosleđuje se kroz samo obrazovanje, tako da ta osoba koja je preživela sve te godine nezadovoljstva i gleda kako su njihovi i nastavnici i profesori protestovali, misle da je profesija degradirana. U principu profesija kao profesija nije degradirana, jer vi ako ne želite da radite u ovoj državi, možete raditi u drugoj državi gde ćete biti jako dobro plaćeni, ali veliki broj mladih želi da ostane ovdje i baš zbog toga oni imaju pogrešnu sliku i retko ko spomeni to što sam rekao, da je degradacija više sistema koji kreće od jako malih nogu, a to je bukvalno taj vrtić. Eto, to je problem. Kažem, najveći teret koji ko nosi, to su zaposleni u vrtićima, pa tek onda kreće dalje, jer kako deca rastu i sazrevaju, mislim da je lakše ostalim školskim strukturama da se stose sa tim. Također, ne kažem da je negde lakše, negde teže, što kažu, male deca manji problemi, velika deca veliki problemi, ali opet, ako imate veliki broj male dece koji su svi različiti na jednoj lokaciji i taj vaspitač mora da se prilagodi svakom od njih, što mislim da nije jednostavno. S druge strane, kada dete krene u osnovnu školu, čuje od roditelja kako mora da sluša učiteljicu, kako mora da radi domaće zadatke, samo mora da sprema knjige. Znači, učitelji pokušavaju na neki način da ih usmere šta su ispravne odluke i da im objasne kako profesije nisu degradirane, kako će jednog dana oni postati možda učitelji, možda profesori, inženjeri, lekari i tako dalje, ali kroz ostatak školovanja i sve ono što se dešava oko njih, znači jednostavno oni nisu slepi, vide šta se dešava i to nezadovoljstvo u njima stvara lažnu sliku degradacije struke.
Pa, da li se struka urušava? I da li će moći da se izbegne tragičan pad? Šta vi mislite? Viktor Ognjen i Luka, kao i profesor Ilić, su optimistični da će borba koju studenti u blokadi vode biti delotvorna i da će i njihove, ali i druge tehničke nauke koje su poljuljane i pred izazovom, ipak ostati čvrstih temelja. Sa vama su bili Miljana Miletić i Gordana Ćosić. Glaso mladih možete slušati na streaming platformama kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!